რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզես իլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանի Դանիլյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է թավիսուպլև ռադիոկանը։ Կրկին չափազանց լարվել է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գիշերը մոտ 20 գյուղ այս կամ այն չափով ընկել են կրակի տակ, իսկ ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից էլ հայ զինծառայող է զոհվել։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 1975 թվականին ծնված Հայկ Կարլենի Թևոյանը։ Այս մասին քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանական կողմը 3 կրկին գնդակոծել է Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը եւ գյուղերը։ Հովանիսյանի խոսքով վերջին մի քանի օրերի համեմատ 3 իրավիճակ աննախադեպ լարված է եղել։ Գնդակոծման արդյունքում Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում 2 քաղաքացիական անձինք էլ վիրավորվել են, նրանց տեղափոխել են Նոեմբերյանի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ վիրավորների վիճակը բավարար է, բայց նրանց տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ վիրավորները մայրու որդի են, 43-ամյա Նազիկ Թումանյանը եւ 23-ամյա Ռազմիկ Թումանյանը։ Համայնքի ղեկավարը գրեթե համոզված է, նրանք ականի պայթյունից են վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարությունում հաստատում են, ադրբեջանական կողմը 3 հայկական գյուղերի ուղղությամբ նաեւ ականանետերից է կրակ արձակել։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով սահմանամերձ 20 գյուղեր կրակի տակ են եղել։
Կրակել է տարբեր տարամաչափի երազգային զենքերից, այդ թվում նաև ականանետերից։ Ագրագործին լրացել նաև ուղղել միայն պատասխան կրակից հետո, զինված ուժերը որևէ կորուստներ չունեն։
Տավուշի մարզի Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանն էլ իր Facebook-յան էջում գնդակոծված տներից լուսանկարները հրապարակել, որտեղ երևում է, որ որոշ տների պատուհաններ կոտրվել են, իսկ պատերին փամփուշտների հետքեր կան։ Սահմանում տիրող իրավիճակի հետ կապված 3 իր մտահոգությունն է հայտնել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկը։ Պաշտպանության նախարարությունում 3 երեկոյան փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են սահմանում տիրող իրավիճակը։ Փոխնախարարը Կասպչիկին ներկայացրել է շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի մանրամասները։ Կողմերը արձանագրել են, որ հրադադարի խախտման դեպքերը հաճախակիացել են եւ մտահոգություն հայտնել, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է մեծ տրամաչափի զինատեսակներ օգտագործել։
Հավելենք, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանում հայատարր գիրք է լույս տեսել։ Ադրբեջանի նախագահականինքից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պատվերով հրատարակված գիրքը կոչվում է Հայոց լեզու։ Գրքի հեղինակը քաղաքական գիտությունների դոկտոր Հաթա Ջաբարլն է։ Խմբագիրներն են փիլիսոփայության դոկտոր Իսրայել Մամեդովը, բանասիրության դոկտոր Սարլան Հասանովը և Սոբխատ Մամեդովը։ Գրքում ներկայացված են հայրենիք հերականությունը հետևյալ 4 բաժիններով՝ հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, շարայություն և բառակազմություն։ Ըստ ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հրատարակիչների մտահղացմամբ գիրքը ծառայելու է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ապահովմանն ու հայկական լրատվությանը հակադարձելուն։ Այժմ խոսենք սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագահային առընթեր անձնաժողովի անդամներն աշխուժ բանակցություններ են սկսել խորհրդարանականների հետ։ Իմ գործընկերները պարբերաբար անդրադառնում են այդ հանդիպումներին։ Եվ ահա, այժմ առաջարկում եմ լսել Կարլեն Ասլանյանին և Հովանես Մովսյանին։
Հանրապետականներն ամենաակտիվն են բանակցում սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հետ։ Այսօր գրեթե ողջ օրը վաղը նույնպես իշխանական պատգամավորները փակ դռների հետևում, ինչպես փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, հոդված առ հոդված քննարկում են նախագիծը։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած որոշիչ հարցերից մեկի՝ խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ստանալու դրույթից հանրապետականներն ու նախագահին առընթեր հանձնաժողովի անդամները չեն հրաժարվում և պնդում են, որ համոզել են նաև Վենետիկի փորձագետներին։
Ամեն ինչ շատ գնում է նորմալ, արդեն նոր ձևակերպումը կլինի, այնտեղ շատ հստակ է, որ երկրորդ փուլի հետ կապված, եթե չի ձևավորվում համապատասխան մեծամասնությունը, կարող է լինել երկրորդ փուլ, մնացածը պետք է ձևակերպին դրական օրենսգրքում։ Այսինքն շատ բան սահմանադրությունում պետք չի ամրագրել, որովհետև դա օրենքի նորմ է, և ընտրական օրենսգիրքը արդեն դրանք բոլորը կսահմանի։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ սա կարծես թե համաձայնեցված տարբերակ է, ինչ որ կլինի վերջնական տարբերակ։
Այնուամենայնիվ կայուն մեծամասնության դրույթը կմնա սահմանադրությունում։
Կայուն մեծամասնությունը ինձ թվում է, որ կայուն մեծամասնության դրույթը պետք է մնա, բայց կայուն մեծամասնության դրույթի ձևակերպման հետ կապված կլինեն առաջարկություններ, քննարկումներ, և որին դեմ չի եղել նաև Վենետիկի հանձնաժողովը։
Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկել էր սահմանադրությունից հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը, տեղափոխելով այն ընտրական օրենսգիրք։ Մասնագիտական հանձնաժողովը, սակայն, վերջին շտկումներից հետո միայն հստակեցրեց, թե երկրորդ փուլից խուսափելով էլ հնարավոր է մեծամասնություն ձևավորել ընտրական օրենսգրքի սահմանած կարգով և ժամկետներում։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը բացատրում է, ինչու է իշխանության կայունությունն այդքան կարևոր։
Կայունությունը ինքը լավ տերմին է, ասոցացումը դրական է, որովհետև մենք չենք ուզենա, չէ, որ մեր պետությունում լինի ոչ կայուն, ասենք, մեծամասնություն, լինի ոչ կայուն ազգային ժողով, ոչ կայուն կառավարում։ Դրա համար պետք է ինչ-որ մեխանիզմներ, միջոցներ գտնես, որպեսզի ապահովես այդ կայունությունը։
Նախագիծն այժմ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում է, որի ղեկավար Հովհաննես Սահակյանը դեմ չէ անգամ, եթե երկրորդ փուլի մասին դրույթը չամրագրվի սահմանադրությամբ, միայն թե դա իր անձնական կարծիքն է։
Կարևորը, որ ունենանք կայունություն և կառավարման համակարգում և ազգային ժողով, միայն մեկ փուլում կլինի, թե երկրորդ փուլում նաև կլինի, դա արդեն տեխնիկական խնդիր։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի թաքցնում, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մինչև աշնան վերջ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանրաքվեի օրը նշանակելու հնարավորություն ունենա։
Այնքան օպերատիվ աշխատանք է գնում, և հանձնաժողովը բոլոր առաջարկությունները անմիջապես վերցնում է, որից հետո գալիս է քննարկումների, և ինձ թվում է չկան արդեն բաց տեղեր, և բոլորը իրազեկված են, նաև պատգամավորները հանրապետական խմբակցության, բոլորը հոդված առ հոդված իրազեկված են, այսինքն բոլորը հասցրել են ծանոթանալ։ Ինձ թվում է, որ այս լիագումարն իստում, ես չգիտեմ, եթե չհասցնենք ավարտել, կարող անհրաժեշտություն լինի մեկ արտահերնիստ, ավարտելուց հետո հանգիստ առաջարկությունների ժամկետ կլինի մինչև հաջորդ քառորդյան, քննարկումները կկատարվեն, և հաջորդ քառորդյանիստերում կարծում եմ ազգային ժողովը կարող է իր գործունեությունը ավարտել սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապ։
Այսինքն իրատեսականը նոյեմբերին հանրաքվե անցկացնի։
Եթե նոյեմբերին չէ, դեկտեմբերի սկզբներին կարելի է, ինձ թվում է, որ ազգային ժողովը ամենայն դեպս դա հասցնում է իր ժամկետների մեջ առանց շտապելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրության ցանկացած փոփոխության, որը առաջարկում է այս ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Տևական արձակուրդից հետո նախորեին հայրենիք վերադարձած ընդդիմադիր գործիչը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ խոսեց սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ, պնդելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը Հայաստանը տանում է դեպի ոչ ինքնիշխան կուսակցապետություն։
Բարոն Սարգսյանը, ով Աբուրինի նստած է իր աթորին, փորձում է մտածել, որ ինքը ինչպես մնա պատկան, ռելևանտ առաջիկայում, և ձևը գտնել է, որ ինձնից հետո թեգուզ և չրհեղեղ, եթե մինչև հիմա ավտորիտար էր, հիմա կլինի գուսակցապետություն, իսկ այդ գուսակցապետությունը Հայաստան աշխարհ և Հայաստանի քաղաքացուն դանում է ոչ լավ աբակայ։
Ընդդիմադիր առաջնորդը վաղը կուսակցության ժողով է անցկացնելու։ Հիմնական հարցը սահմանադրական բարեփոխումներն են և դրանց դեմ պայքարը։ Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով իրենց խնդիրն ավելին է, քան միայն ոչի պայքարը։
Մենք պատրաստ ենք համագործակցել, սովորել սեփական սխալներից և համագործակցել այն ուժերի հետ, ովքեր ուզում են ինքնիշխան սահմանադրական Հայաստան։ Մենք համարում ենք, ես համարում եմ, քանի որ նրանք, ովքեր ուզում են իջեցնել այս փոփոխությունները 10 տարի մեկ, իրենք են ոչի կոմնագիցները, մենք այո ենք ասում Հայաստանի և իր անկախության և մեր ինքնիշխանության։
Ազատության դիտարկմանը, թե սահմանադրականի դեմ հանդես եկող ուժերը խոստանում են ոչի պայքարը իշխանապողության վերածել, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, որ իրենք են իշխանությունների հրաժարականին կողմ, և իր կարծիքով, եթե Սերժ Սարգսյանը խիղճ ու ղեկավարման ձիրք ունենար, պաշտոնից ինքնակամ կհեռանար։
Այո, մենք պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի և իր վարչակարգի հրաժարականը և հերացումը հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտև այսպես շարունակելով դուք դա քաղաքագիտական, լրակրողական, թե անգամ այսպես վիճակագրական վերլուծության ենթարկեք, Հայաստանը գնում է դեպի ներքև, դեպի անդուն։
Հովանիսյանի խոսքով ժողովուրդը այս պայքարում միասնություն է պահանջում, եւ իրենք պատրաստ են համագործակցել քաղաքացիական ու քաղաքական ուժերի հետ։ Մի քանի օր առաջ ժառանգությունը որոշել էր նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը չմասնակցել, սակայն ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը օրեր անց ազգային ժողովում հանդիպել էր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Դրանից հետո կուսակցության անդամները սկսել էին միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այսօր փորձեցինք ճշտել Ռաֆի Հովանիսյանի դիրքորոշումը, ով այդ օրերին Հայաստանում չէր։ Գեներալ Գուրգեն Դարիբալթայանի հոգեհանգստին եկած Հովանիսյանը պնդեց, տեղը հարմար չէ եւ հարցին խուսափեց պատասխանել։
Եկել եմ հոգեհանգստի գեներալի, որը մեծ ավանդ ունեցել է մեր բանակաշինության եւ սահմանների պաշտպանության։ Եվ չեմ համարում, որ այս հարցը հարիր է այս դեղանքի կամ ժամանակահատվածի, վաղ մենք ունենանք մեր ժողովը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ Հայաստանը սկսում էր անդամակցությունը եվրասիական տնտեսական միությանը, մեզ ասում էին, դա Հայաստանի շահերի համար խիստ ձեռնտու է, բոլոր առումներով՝ տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, բայց ահա, վերջին օրին հենց Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր Բաքվում եւ հենց այդ օրին կրկին սրվեց իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Ի վերջո, ինչ է քաղում Հայաստանը եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Երկու տարի է անցել, ինչ Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահը անակնկալ կերպով հայտարարեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու իր որոշման մասին։ Սակայն ազատության զրուցակիցների խոսքով Հայաստանի համար թե անվտանգության, թե տնտեսական առումներով ոչինչ չի փոխվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը միայն աճել է եւ Հայաստանը շարունակում է միայնակ դիմագրավել հակառակորդին, իսկ հայաստանցի գործարարներն էլ Ռուսաստանի հետ սահմանին բախվում են նույն խնդիրներին, որոնք կային մինչ ԵՏՄ-ի ստեղծումը։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի խոսքով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցեց ճնշման հետևանքով, իսկ այդ պարագայում անիմաստ է խոսել անվտանգության երաշխիքներից ու տնտեսական օգուտներից։
Եկեք պարզ դիտարկենք, որոշումը եղել է քաղաքական ճնշման ներքո ընդունված։ Նրանից հետո բոլորը հավաքվել են, մտածում են ինչ արգումենտ բերեն, որ սինոնը լինի։ Սկզբից անվտանգություններ, հետո տնտեսությունը լավ կլինի, հետո տեսակ շուկա գիտենք, հետո նույնիսկ լեզու գիտենք, հետո Հայաստանը առանց չգիտեմ մաքսային բաների կմտնի բանկանի, ինչքան լավ կլինի, ներդրումներ կլինի։
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցրեց. ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թերևս գլխավոր փաստարկը սպառնալիքն էր, եթե չանդամակցեք, կունենաք այն նույն խնդիրները, որոնց բախվեց Ուկրաինան։
Մեզ ասում են, դա հարցականի տակ կդնել մեր անդտանգությունը։ Հիմա պատկերացրեք, վաղը չեմ այսօր Ռուսաստանը ասում է. Հայեր, դուք պետք է դուրս գաք Ղարաբաղից, ու Սյունիքից դուրս գաք հայ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ եք անելու։
Այժմ ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները ձևավորում են տնտեսական փոխգործակցության նոր հարթակ։ Ես քանիցս ասել եմ, որ գտնվելով ռազմական անվտանգության մի համակարգում անհնար է եւ անարդյունավետ մեկուսանալ համապատասխան աշխարհատնտեսական տարածքից։ Սա ռացիոնալ որոշում է եւ այս որոշումը բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում հայտարարեց Սեր Սարգսյանը, հրապարակելով ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցելու վերաբերյալ իր որոշումը։
Ապագայում մենք պետք է սա մասին մտահոգվենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ պետք է ստեղծենք այդ գործընթացի մեջ համայնական փոփոխությունների գնալու կամ նույնիսկ ոչի պարագայում հետո ապագայում ինչ անելու, որ այլևս թույլ չտանք, որ մեկ մարդ Հայաստանում որոշում կայացնի մեր պետական մարմինների միանալու միջազգային, եւ դրա հետ միասին նաեւ փակենք որևէ գերտերության ցանկությունը այդպիսի ճնշումներ օգտագործելու Հայաստանի համար, չգիտեմ ինչ-ինչ այլ բաների իմաստով։
ԵՏՄ-ին անդամակցելու տնտեսական օգուտները եւս մշուշոտ են։ ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը կրճատվել է գրեթե 35%-ով։ Խոստանում էին ներդրումներ, բայց նույն 7 ամիսներին Ռուսաստանից Հայաստան արված ուղակի ներդրումները նվազել են գրեթե 12.5 անգամ, կազմելով ընդամենը 7,179,000 ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը ազատությանը պատմեց, որ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին ոչինչ չի փոխել հայաստանցի գործարարների համար։
Ընդամենը մեկ պաստաթուղթ է բացել մեզի։ Դա ծագման սերտիֆիկատն է, որը մեզանին չի պահանջվում։ Մնացած բոլոր պաստաթուղթային խումբը պահանջվում է, որովհետև մեր ապրանքները գնում են Վրաստանի վրայով, և Վրաստանը չի կարող բաց թողել մեր բերը, եթե համապատասխան բոլոր պաստաթուղթային պատետը չլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը, սեպտեմբերի 3-ին, Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Մոսկվա և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն անդամակցելու է Եվրասիական տնտեսական միությանը, հիշեցնում է ժողովուրդը թերթն ու շարունակում։ Մինչ այդ Հայաստանի ղեկավարությունը բացառում էր ԵՏՄ-ին միանալու հնարավորությունը, մատնանշելով, որ այդ քայլը Հայաստանին ձեռնտու չէ։ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան կապիտուլյացիայից հետո իշխանական քարոզիչները սկսեցին գովերգել ԵՏՄ-ն, Հայաստանի համար ոսկե սարեր խոստանալով։ Հայաստանի ոչ ղեկավար կազմը պնդում էր, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու արդյունքում մեր տնտեսությունը կշահի, քանի որ անարգել հնարավորություն կունենա ապրանքներ արտահանել Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան։ Սակայն ժամանակն անցավ և պարզ դարձավ, որ ԵՏՄ անդամակցությունը Հայաստանին ոչ մի օգուտ չբերեց, իսկ այդ քայլի վնասները նույնիսկ հաշվել հնարավոր չէ։ Այսօր արդեն պաշտոնապես ԵՏՄ անդամ դառնալուց 8 ամիս անց Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի շնչահեղձ է լինում։ Իսկ ողբերգությունն այն է, որ իրավիճակից դուրս գալու ուղիներն առանձնապես չեն նշմարվում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերի և գործիչների ոչ ճակատի ձևավորումը որևէ մեկին չպետք է զարմացնի, և խնդիրը բնավայն չէ, թե վերջիններիս պատկերացումներով նախագծումներ դրված գաղափարները վնասակար են մեր պետականության համար։ Խոսքը նախ և առաջ անձնական շահի մասին է, և մեր առջև այսպես կոչված պաշտպանական ագրեսիայի դասական օրինակ է, գրում է Հայոց աշխարհն ու փորձում պարզաբանել։ Սահմանադրական բարեփոխումները զարգացման նոր հեռանկարներ բացելով երկրի առջև միաժամանակ հարվածում են բազմաթիվ գործիչների անձնական շահերին։ Սկզբունքորեն այդ ուժերն ու մարդիկ անհաղթահարելի տարաձայնություններ չունեն իշխանության հետ, սակայն ստիպված են գրոհել, քանզի վտանգված են իրենց շահերը։ Մենք գործում ենք պաշտպանական ագրեսիայի հետ, ահա մեր կարծիքով այսպիսի պարզ ու տրամաբանական է բացատրությունը, և պետք չէ զբաղվել ձեռնացությամբ, ապացուցելով անապացուցելին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի մեկնաբանը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձի մասին լուրերի ու շահարկումների աղբյուրը Սերժ Սարգսյանն է և նրա շրջապատը։ Թերթում կարդում ենք. Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի մասին խոսելով, հանրապետությունում փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել, հետո այդ վախի վրա խաղարկել սցենարը, անկախ վերարտադրության գործոնից, եթե սահմանադրական բարեփոխումները չանցնեն, ուրեմն նախագահացու է կունենալու Ռոբերտ Քոչարյան անուն ազգանունով։ Սա պարզապես աբսուրդ է։ Ինչու՞։ Նախ, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը բացարձակ զրո է, հետևաբար նա որևէ շանս չունի հասարակության կողմից երբևէ ընդունելի լինել։ Երկրորդ, Ռոբերտ Քոչարյանի հենարանը գտնվում է այնտեղ, որտեղ գտնվում է Սերժ Սարգսյանի հենարանը։ Խոսքը օլիգարխների, կրիմինալ ռեսուրսի, իշխանության լափամանից օգտվողների մասին է։ Իրականում Սերժ Սարգսյանի այս սցենարը հենց իր վախերի մասին է խոսում։ Հասարակությունը չի կարող վախենալ Ռոբերտ Քոչարյանից, դրա ապացույցը նաև մարտի 1-ն էր, իսկ այ Սերժ Սարգսյանը վախենում է, այն էլ ինչպես է վախենում, գրում է չորրորդն ու ամփոփում։ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ կանի իր վախերը չպրոյեկտի հասարակության վրա, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը հավասարապես մերժված են հասարակության կողմից, և սրա մասին նրանք երկուսն էլ գիտեն, եթե ինչ-ինչ պատճառներով մոռացել են, հոգ չէ, կհիշեցնենք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 4.5% տնտեսական աճի մասին հայտարությունները ծիծաղելի կլինեին, եթե տնտեսական իրավիճակը պարզապես ողբերգականին և աղետալիին մոտ չլիներ։ Հայաստանի վարչապետը 4.5% տնտեսական աճի մասին է հայտարարում մի երկրում, որտեղ անցնող տարվա ընթացքում միայն մրգերն են լավաճել, այն էլ բացառապես եղանակային բարենպաստ պայմանների շնորհիվ։ Սրան զուգահեռ այդ երկրում ոչ թե կառավարություն են փոխում, այլ սահմանադրություն։ Երկրում, որտեղ տնտեսական վիճակը հասել է կոլապսի շեմին, կառավարություն փոխելու փոխարեն սահմանադրության փոփոխություն են քննարկում ոչ միայն իշխանությունները, այլ նաև քաղաքական ուժերը, ըստ որում նրանք, որոնք մինչև 2014 թվականի ապրիլը հենց կառավարությանն էին դարձրել իրենց գործունեության հիմնական թիրախ, հետո այդ պաշտոնին հայտնվեց Հովիկ Աբրահամյանը, և հիմա արդեն ոչ ոք չի խոսում կառավարություն փոխելու անհրաժեշտության մասին, արձանագրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մեր հաղորդման ավարտին բացենք մեր մշակութային էջը։ Այս երեկո օպերային թատրոնում հայ երաժշտասերների համար մի հրաշալի համերգ է նախաձեռնել Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում էլ առաջին անգամ Հայաստանում հանդես է գալու Իսրայելի հռչակավոր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, լեգենդար դիրիժոր Զուբին Մեթայի ղեկավարությամբ։ Ծրագրում Ռոբերտ Շտրաուս, Թիլ Ուլենշպիգել երգ 28, Շաունբերգ կամերային սիմֆոնիա, իսկ համերգի երկրորդ մասում կհնչի Չայկովսկու 6-րդ պաթետիկ սիմֆոնիան։ Համերգը նվիրված է հայցահասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այսօր առավոտյան նվագախմբի երաժիշտները ծիծեռնակաբերդում մեծ եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում ծաղիկներ դրեցին անմեղ զոհերի հիշատակին։ Ինչպես շեշտում է Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այցը հայցահասպանության 100-երորդ այս տարում ոչ միայն մշակութային մեծ ձեռք բերում է, այլև խիստ խոնթանշական է երկու ժողովրդների, երկու երկրների հարաբերությունների սերտացման առումով։
Սա պատմական իրողություն է մեր երկրի կյանքում, մեր մշակույթի կյանքում, և նաև դիասեն, որ սա երկրի Իսրայելի վերաբերմունքն է նաև Հայաստանին, և ուրախ եմ, որ մեր երկրների մեջ սկսում են նոր բարեկամություն, և սա թող խորացվի, և նաև քաղաքական ոլորտներն էլ նույնպես աշխուժանան, և մեր երկիրը ճանաչվի աշխարհով մեկ, նաև ինչի չէ, նաև մեր հարյուրամյակի այդ ողբերգությունը նաև ընդունվի Իսրայելի կողմից։
Նշենք, որ աշխարհի առավել պահանջված նվագախմբային և օպերային դիրիժորներից մեկը Զուբին Մեթան, Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ցմահ տնօրենն է 1981 թվականից։ Արժանացել է աշխարհի գրեթե բոլոր հեղինակավոր մրցանակներին ու տիտղոսներին, ոչ միայն երաժշտական ասպարեզում, անգամ Հոլիվուդի Փարքի բուլվարում նրա անվամբ աստղ է տեղադրվել։ Ղեկավարել է աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերը սկսած 20 տարեկանից։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա շեշտեց, որ ընդամենը 3 շաբաթ առաջ է ծնկի վիրահատության ենթարկվել, բայց ոչ մի կերպ չէր կարող բաց թողնել Հայաստան գալու այս հրավերը, քանի որ իր հայրը, նույնպես երաժիշտ, ջութակահար, դիրիժոր, Նյու Յորքում 5 տարի սովորել է ամերիկահայ մեր հռչակավոր հայրենակցի Իվան Գալամյանի մոտ, և իր հոր հետ ապրած ողջ կյանքի ընթացքում Զուբին Մեթան օր չի եղել, որ չլսեր հորից Իվան Գալամյանի հոր լավագույն ուսուցչի մասին և նրա պատմասները հայցահասպանության, հայ ժողովրդի պատմության ու դառը ճակատագրի մասին, որով այնքան նման են մեր երկու հայ և հրեա ժողովուրդները, ասում էր Զուբին Մեթան, շեշտելով, որ հոր սենյակում ողջ կյանքում կախված էին Յաշա Հեյֆիցի և Իվան Գալամյանի լուսանկարները։
Of course, it's a great pleasure to be for the first time in your country.
Թե ինձ, թե մեր նվագախմբի յուրաքանչյուր անդամի համար իհարկե մեծագույն հաճույք է գտնվել առաջին անգամ Հայաստանում աշխարհի հնագույն երկրներից մեկում։ Աշխարհահռչակ դիրիժորը հույս է հայտնում, որ հայ երաժշտասերներին հրաշալի երաժշտություն են մատուցելու, դասական երաժշտությունն անչափ կարևոր է, ասում էր, բոլոր ժամանակներում այն մաքրում ու վեհացնում է մարդկանց հոգիները, հենց դրա համար էլ այն կոչվում է դասական երաժշտություն, ասում է Զուբին Մեթան, իսրայելցի նշանավոր դիրիժորը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիս Սուպրելա ռադիոկանալում։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Քան մույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Ուսուփლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
Hey, la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапарагопс Радио თავისუფლება.